Kągi, mes tęsiam laidą ir dabar kalbėsim apie Europos komisiją. Jos formavimas vyksta, bent jau Lietuvoje matom Andrius Kubilius šiandien Seime, keliauja per frakcijas, valdantieji įsipareigojo paremti, opozicija priekaištauja dėl pensijų mažinimo. Na, visa ta situacija kaip ir nuspėjama Lietuvos politikoj. Po pietų bus aišku, ar Kubilius gaus valdančiųjų paramą, toliau procesas persikels greičiausiai jau į Briuselį, bet apie visą tai, kasgi čia toliau ir kokius gali Lietuva gauti portfelius ar portfelį, į ką pretenduoja Evaldas Labanauskas, mūsų kolega, žurnalistas IQ žurnalo Briuselyje. Sveiki, Evaldai.
Sveiki, malonu.
Ir Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, eurokomisaras, nueinantis kaip tik nuo savo pozicijų. Sveiki, Virginijau.
Sveiki.
Gal, Evaldai, pradėkim nuo to, jūs kažkaip prisijungę, sakėt, Briuselis grįžta į darbus. Po vasaros jau politikai grįžta į darbus ir, na, Lietuva tvirtina eurokomisarą. Koks toliau procesas, kas vyksta toliau?
Toliau bus, man atrodo, pokalbiai su Ursula von der Leyen. Tai yra, kai oficialiai, bent jau teoriškai taip turėtų būti, kai oficialiai Lietuva jau patvirtina savo kandidatą, tada pokalbiai, tada kitą savaitę plius minus žadama, kad Ursula von der Leyen jau pateiks savo siūlomo kabineto sudėtį ir bus aišku, kam kokie portfeliai paskirstyti. O tada eis klausimai Europos parlamente. Tai yra tam tikruose komitetuose, o galiausiai Europos parlamentas balsuos už visą komisiją.
Mhm. Tokios, ir kada ta procedūra, kiek jinai truks?
Labai daug kas priklauso, kiek bus atmesta kandidatų į komisarus. Praėjusiais metais, prieš 5 metus šiek tiek suvėlavo ir, man atrodo, komisija pradėjo dirbti gruodžio pradžioje, kai turėjo pradėti dirbti lapkritį. Tai dabar aš įsivaizduoju, kiek žinau, tai yra tas toksai dienotvarkė sudaryta, kad irgi planuojama, kad komisija pradės dirbti lapkričio mėnesį, bet irgi priklauso nuo kiek bus komisarų, kandidatų į komisarus atmesta, kiek bus
bet
naujai pasiūlyta.
Gerų porą mėnesių truks procedūra iki finalinio, sakykime, patvirtinimo komisijos.
Manyčiau taip.
Pone Sinkevičiu, vis dėlto apie pačią procedūrą, kas čia svarbiausio, kas sunkiausio dar laukia, turbūt Europarlamento klausimai ir klausimai, ar kas?
Jeigu konkrečiai kalbėtume apie Andrių Kubilių, tai manau, kad taip, bet bendrai, tai jau dabar komisijos pirmininkė spaudžia šalis narės keisti jų nominuotus komisarus į moteris, kadangi yra gerokai per mažai, vos 8 moteris nominuotos.
Tai ir Lietuva nesilaiko to prašymo ir principo pateikti ir moterį.
Vienintelė Bulgarija nominavo 2, bet mes nežinom, kaip kitos šalis darė. Nes na, aš sakiau, kad ten nepaisant premjerės komunikacijos, bet galima buvo neoficialiai išsiųsti komisijos pirmininkį, kad ir 15 pavardžių. Ir nereikėjo eiti jokių procedūrų, ir jeigu jau ten bandoma pasakyti, kad turime labai gerą ryšį su komisijos pirmininke, tai tikrai laisvai galima buvo pasiskambinti ir pasikalbėti apie tas pavardes.
Bet o kodėl svarbu nusiųsti daugiau, vat kur čia yra intriga, tas lyčių klausimas yra labai jautrus Briuselyje?
Stiprina derybinę galią dėl portfelio, nes dabar komisijos pirmininkė ji pasakė, kad na tos šalis, kurios nominavo moteris, jos galės gauti geresnius portfelius ir Rumunijos premjero vakar pasakyta žinutė, kodėl jie nusprendė pakeisti vis dėlto Viktorą Negrescu į kitą kandidatę, į kandidatę moterį, būtent todėl, kad dėl šios priežasties Rumunija gautų portfelį, kuris atitinka Rumunijos interesus. Mes nežinome dar, koks tai yra portfelis, bet aš mačiau tą tendenciją ir praeitais metais, aš matau ją ir dabar, kad na, šalis nominavusios 2 kandidatus ar nominavusios moteris, jos pretenduos į geresnius portfelius, bet tas vis tiek aš abejoju, kad sumažins parlamento norus, nes parlamentas taip pat pasisakė akivaizdžiai apie tai, kad moterų trūksta ir manau, kad klausimai laukia kai kurių komisijos galimų narių labai, labai nelengvi.
Dar mes nežinom, aišku, iki galo šalių sąrašo, bet jūs sakot, moterų yra nepakankamas kiekis iš to, kaip
minėjau. Tai yra 8, dabar Slovenija, Malta, Kipras ir Rumunija buvo paprašytos keisti savo komisijos narius. Aišku, aš manau, kad tai įžieps dar didesnį nepasitenkinimo parlamente, nes nei viena iš šitų šalių nėra IPP vyriausybė. Tai aš manau, kad čia bus dar papildoma diskusija, kodėl spaudžiamos yra socialistų vyriausybės, liberalų, bet ne IPP keisti jų kandidatus. Tai aš manau, kad jokinga, aišku, kad visi atostogavo visą rugpjūtį, o dabar šiandien jau prasideda toks politinis šou, kad štai kas čia įvyko, kokios čia nominacijos, bet na, tai dalis yra proceso.
Evaldai, jums kaip atrodo tas moters teikimo klausimas, kiek jisai reikšmingas ir kodėl Lietuvos vyriausybė nusprendė vienintelį kandidatą teikti, o ne 2 ar 15, kaip sakė Virginijus?
Tai kalbant apie bendrą tą principą, tai jisai sveikintinas, tik tai jisai, man atrodo, daromas labai dirbtiniu. Tai vienas dalykas, mes neturime jokiuose Europos Sąjungos sutartysiai įtvirtinto to dalyko, kad valstybės turėtų siūsti 2 kandidatus ar ten 3 kandidatus, tarkime, kelių lyčių ar panašiai.
Kitas mes dalykas... žinom apie neoficialų prašymą pateikti 2 kandidatus skirtingų lyčių. Ar tikrai yra toksai prašymas?
Tai... Prašymas toksai turėjo būti. Šitą bent jau Ursula von der Leyen ką tik už kur Liepos mėnesį tai pasakė viešai, kad jinai teiks tokį patį prašymą kaip prieš 5 metus, kad būtų vyras ir moteris kandidatė, bet tai yra visiškai jos iniciatyva, teisiškai nieko neparemta. B, siuntimas į kai kuriuose šalyse kaip Lietuvoje, tarpkime, tai yra labai komplikuotas procesas. Ta visi mes supratom, matydami, kas vyko praktiškai nuo pavasario pabaigos iki rugpjūčio mėnesio.
Lietuva neišimtis, Evaldai?
Man atrodo, yra ir daugiau tokių šalių. Kitas dalykas yra tas pats principas. Nu, įsivaizduokime šitą, tarkime, jeigu yra pasiūlomas politikas ir politikė, suprantama, šiuo metu pasirinktų politikė, bet tas politikas, jo karjeroje toliau kaip žiūrėti tai, jeigu komisija jo nepasirinko. Pagalvokime apie tai.
Tam trečias tikrą prasme, dalykas, jau tu esi minusu tam tikru eini.
Jo, eis kažkur tai bandys.
Visi tau primins, kad tu nepatekai Europos komisijos.
Taip. Tai mes deginam kažkurio tai politiko karjerą, nepaisant to, kiek jisai profesionalus, neprofesionalus. Ir trečias dalykas, tai yra, sugrįžtant prie tų pačių sutarčių. Europos komisija yra vykdomoji institucija. Sprendimus politinius priema vyriausybės. Tai yra, mes vėl bandome tokį, matome tą dalyką, kad komisija arba komisijos pirmininkė bando daugiau galių apimti, negu tikriausiai kai kurios vyriausybės tą norėtų duoti. Tai man atrodo, tai čia su tokiom didesniom vyriausybėm, stipresniom Europos Sąjungos šalim, tai matosi.
Tai visą laiką, sakot, nuolatinį įtampą ir konfliktas tarp komisijos ir vyriausybės, sakykim, kieno žodis paskutinis, kieno žodis lemiamas bus. Ar tai, ką mes norim, ar tai, ką jūs norit matyti, bet ponė Sinkevičių, dar grįžtant šiek tiek, čia visos tos procedūros, niuansai, jie įdomus, bet Andriaus Kubiliaus šansai jūsų akimis Briuselyje lapkritį tapti komisaru dideli, aukšti, žiūrint tą politinę virtuvę, Europos parlamento kompozicija visa, ar gali būt komisarui, ar kandidatui į komisarus šitas kelias dobėtas?
Aš negirdėjau kažkokių tai labai didelių, sakykime, taip nepasitenkinimo dėl šios kandidatūros. Tai nėra kandidatūra, kuri kelia vienokias ar kitokias emocijas. Ten galbūt buvo kažkokių tai klausimų dėl kaip Kubilius vadovavo Euronestui, gal ne visos grupės buvo patenkintos tuo vadovavimo stiliumi, bet aš manau, kad tai yra realiai smulkmenos, tai yra kandidatūra, kuri nelabai kelia kažkokių tai emocijų ir iš to sąrašo, kurį man teko matyti, kuris yra diskutuojamas apie kandidatus, kurie galimai nepraeis klausimų, tai ten tikrai nėra Andriaus Kubiliaus, tai aš manau, kad daug maž tai turėtų būti pakankamai
praeinamas kandidatas, sakykime, saugus kandidatas, šia prasme, portfelį.
Ir manau, tai ir buvo matematika ir ta formulė už pasirinkimo Andriaus Kubiliaus, kad tai yra saugus kandidatas, nes kiti kandidatai galbūt nebūtų taip lengvai praėję tų klausimų, kaip galbūt jiems Lietuvoje pavyko tapti ministrais, tai nebūtinai reiškia, kad pavyktų tapti komisarais.
Pone Zinkevičiu, prie portfelių dabar grįžtant ir Lietuvoje, tai, na, žinot, visa ta diskusija vyko, aš pamenu pradžią, gynybos komisaro portfelis mums reikalingas, tada visi sukritikavo, kad tas tuščias portfelis visai apie nieką, maždaug resursų neturi, tą ir jūs sakėt. Ir prezidentūra dar sakė, kad reikia transporto ir su ekonomika susijusio portfelio. Į šitą pretenduoti ir dėl to Landsbergis nelabai tiko. Dabar vėl visi sukasi į gynybą ir plėtrą. Tai kas čia atsitiko? Ar čia mes jau išreiškėm tokį lūkestį, kad mes to norim? Ar čia tai, kas liko jau be transporto ir kitų portfelių resursinių? Ar dar kažkas?
Ne, tai faktą mes turim, koks jis mums būtų nemalonus, bet mes turim pripažinti, kad derybinių galių Lietuva praktiškai neturi, todėl kad du viceprezidentai, o struktūra keisis ir bus 5-6 viceprezidentai, kurie kuruos klasterius, tie vadinami executive viceprezidentai, kaip buvo 3, tai jų bus 5-6, bet kitų viceprezidentų nebus, tai struktūra komisijos keisis ir du iš jų keliauja į Baltijos šalis. Tai aišku, jau tikėtis, kad mes jau kažką labai didelio gausim kaip Lietuva, šansų yra mažiau. Antras dalykas, vėlgi, kaip sakiau, komisijos pirmininkė tikrai labiau atsižvelgs į tų šalių norus, kurios nominavo moteris, kurios paklausė rekomendacijos, o ypatingai tų, kurios pakeitė kandidatūrą iš vyro į moters. Tai šiuo atveju apie gynybos portfelį kalbant, tai dėl jo, kiek man teko girdėti, nepareiškė noro gauti šitą portfelį nei viena šalis narė, tai galbūt šansai...
O kodėl vis dėlto tai yra neįtakingas?
Tai yra tuščias portfelis. Tai šiandien dienai, jeigu mes pasižiūrėtume, gynyba yra komisijos nario Bretono atsakomybėje, Prancūzijos deleguoto komisijos nario. Jeigu mes pasižiūrėtume jo portfelio struktūrą, tai yra... sakyčiau, viena dešimtoji paties portfelio, nes tai yra smarkiai portfelis priklausomas nuo vidaus rinkos. Tai mes pirmiausia turime žiūrėti į galias, tai vėlgi, jeigu mes jau grįžtame prie tos diskusijos, kiek šalis narės duoda tų galių komisijai, tai gynybos srityje tos galios yra praktiškai nulinės ir prasidėjęs Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad komisija gali labai labai nedaug ir ką gali, tai irgi reikia labai smarkiai šalių narių tam pritarimo. Tai aš manau, daug kas pamatė, kad tiesiog resursų kažkokių tai nėra. Diskusijos tarp šalių narių bus be galo sudėtingos, norint gauti daugiau galių, visada bus trintis tarp NATO ir Europos Sąjungos. Bet toks portfelis bus. Aš noriu tikėti, kad lygiai taip pat ir parlamente, nors vis dar vyksta diskusijos, bet atsiras atskiras komitetas, nes iki šiol tai buvo tik pakomitetis. Ir aišku, tai bus daugiau portfelis turbūt tokios statybos, paieškų, nei galbūt konkrečių darbų įgyvendinimo, bet labai daug kas priklausys nuo komisijos pirmininkės. Jeigu ji išties, sakykim taip, mes savo politinį svorį už to portfelio ir bandys padėti, tai surasti resursų bus daug lengviau. Daug sudėtingiau, aišku, bus ieškoti galimybių teisinių sutartyse rasti, sakykime, taip spragų, kur ten tas portfelio galės išplėsti. Tai, manau, dėl šitų priežasčių, kaip pavyzdys Lenkija, kuri kaip ir pradžiai buvo suinteresuota Graikija, kur aš manau, Mitsotakis yra vienas įtakingiausių šiuo metu premjerų, jie kaip ir buvo išreiškę norą pradžioj, bet po to labai greitai persigalvojo ir atsisakė, tai manau, priežastis labai paprasta, tiesiog, kad portfelė nieko kol kas bent jau nieko nėra, daugiau toks rėmelis, kurį reikės užpildyti. Bet visa tai, kiekvienas portfelis yra tiek geras, kiek geras yra komisaro paties darbas.
Na, įdomiai tas nuskambėjo jūsų pasakymas, Evaldai. Niekas iš šalių nenorėjo gynybos, taip viešai nedeklaravo, kad jie pretenduoja į šitą portfelį. Tai reiškia, kad Lietuvai liko tai, ko niekas nenorėjo, ar kaip jūs vertinat tą gynybos portfelio, kuris Lietuvoje, na, aišku, mesgi viską čia susvarbinam iki mėnulio, dažniausiai nei vienas politikas nepasakys, kuris pretenduoja tą portfelį, kad aš einu į neįtakingą poziciją, nerasi tokio pasaulį turbūt, bet realiai, adekvačiai, kaip jūs vertinat situaciją?
Na, kaip čia, Lietuva drąsi šalis. Ir Kubiliui ne pirma krizė, kurią jis turėtų išspręsti, todėl tos galimybės iš tiesų, kad jis jam atitektų šis portfelis egzistuoja. Ir taip, viską, ką šitoj gerbiamas Virginijus paminėjo, viskas tiesa, kitas dalykas, dar mes čia diplomatai taip išsireiškia, kad tai bus portfelis tarsi IKEA, kurią pačiam reikia susirinkti. Bet visada ta klausimas, iš ko tu susirinksi. Tai yra...
Ar tavo atiduos kiti žaislus?
Taip, tai mes, tai yra užprogramuotas konfliktas tarp dabartinio, minėjo, Thierry Bretono kabineto, kuris atsakingas už industriją pramonę. Mes turime tada Kaja Kallas, kuri išonės reikalų veiksmų tarnyba, kuri irgi atsakinga už gynybą. Ir mes turim dar valstybės, kurios visiškai nieko nenori.
Nenori nieko atiduoti iš savo rankų.
Tai čia toksai, nu... Ir plus mes turime tą visuomenės spaudimą, ypač rytų Europoje, Lietuvoje, kur mūsų milijonas pažadėtų sviedinių, kodėl Europos pramonė neatsigauna, tai yra nu, tokia karšta bulvė, kur jo tikriausiai nelabai kas nori imti jos. Ir plus mes neturim pinigų tenais, ten nėra pinigų, galbūt per kitą va, tą daugiametį biudžetą bus kažkiek tai skirta daugiau, rimčiau ir panašiai pasižiūrėta, bet visą tai reikės išsikovoti per ateinančias derybas. Dabar mes, nu, karšta bulvė.
Tai toks šiek tiek atėma išė tas portfelis ir čia dar Virginijau paminėjo grėsiančius konfliktus su kitais komisarais dėl to, kad niekas nenori iš savo rankų jokių resursų. Nu, bet kokioj politikoje kitam savo kolegai, net ir kolegai, nes turbūt, na, tam tikra prasme Europos komisija, kad žmonės paprasčiau suvoktų, tai yra kaip ir vyriausybės veikimo principas. Kaip ir ministrai savo atsakomybės rytis turi, tai europinė vyriausybė, sakykim, kas mums arčiausia supratimo ir niekas net ir vyriausybei nelabai džiaugiasi, jeigu koks ministras atėjęs pasako, tu man ten atiduo kažką, tai truputį iš savęs.
Tai ne, čia Evaldas teisingai viską sudėliojo, Kaja Kallas, Thierry Bretonas, tai jau yra užprogramuoti konfliktai ir dar direktoratų vadovai, departamentai, nes tai reiškia ir žmonių, ir resursų judėjimą, ir niekas nieko nenorės duoti. Ir aš pats tą dariau, kai buvau ministras ir mes keitėm ministerijos struktūrą iš ūkio į virto ekonomikos inovacijų ir dalis inovacijų buvo švietimo mokslo ministerijoje. Tai tikrai buvo labai sudėtinga. Vėliau to paties turizmo departamento pertvarką aš įgyvendinau, kur vėlgi dalis resursų turėjo keliauti į vartotojų tarnybą, tai aš asmeniniu pavyzdžiu žinau, kad tai yra labai sudėtingas procesas ir kaip sakiau, jeigu komisijos pirmininkė mes visą savo politinį kapitalą svorį už tavęs, tai taip tas procesas judės šiek tiek geriau.
Dabar dar apie plėtrą truputėlį kalbama, kad ir plėtra mus domina. Kaip
na, dėl
čia?
Plėtros būtų turbūt neblogai, bet dėl plėtros aš girdžiu, kad dideli šansai, kad pirmiausia, tai Valdis Dombrovskis bus viceprezidentas atsakingas už plėtrą ir Ukrainos atstatymą. Tai aš žinau, kad tas dabartinis plėtros ir kaiminystės portfelis, jis bus keliamas į du, nes komisijos pirmininkė nori pakeisti struktūrą ir, kaip sakiau, bus 5-6 viceprezidentai, jie kuruos klasterius ir kiekvienas iš komisarų turės direktoratą. Tai čia labai geras sprendimas, nes kai mes turėjom dalį viceprezidentų, bet be direktoratų, tai nu, buvo tokia darbo paieška nuolatinė. ir aišku, programavo konfliktus tarp komisijos narių. Tai dabar, aišku, ta struktūra yra geresnė, bet jeigu išties Dombrovskis gauna Ukrainos atstatymą ir plėtrą, tai aš bijau, kad ten tas likutis kaiminystės, jeigu jis mum atitektų, nu, jis bus labai, labai, labai tokia silpna, kaip čia pasakyti, matematikoje yra tokia liekana terminas, tai vat tą liekaną būtų labai gaila, kad Lietuva gautų, nes ten joje realiai nieko daug nebūtų.
Ir pabaigai, vis dėlto Lietuvai tai svarbu ar ne, nes iš tikrųjų ta pozicija čia, žinot, antraštės Lietuva gaus, Lietuva ten turės kažką, tai iš tikrųjų Lietuva turės, nes čia irgi valdai yra visą laiką klausimas, kiek tas komisaras atstovauja Lietuvos interesus. Apskritai, man atrodo, ir Vytenis Andriukaitis minėjęs, kad vengti turi šalių, sakykim, kažkaip tai atstovavimo Europos komisijos narys, tai yra nu, neetiška, sakykim, kažkaip tai į savo krepšį kažką tai kreipt, kažkokius resursus. Ką apie tai jūs galvojate?
Na, aš manyčiau, kad čia tokia tradicinė, tiek kalbant apie Europos parlamento rinkimus, tiek apie komisijos formavimą, kad tas toksai bandymas, diplomatų darbo, tas bandymas parodyti, kad čia kažkas tai yra Briuselėje, kažkokie tai, nežinau, ar pabais, ar gražuoliai, ir mes ten bandom kažką tai būtent Lietuvą iš to ištraukti, padaryti ir panašiai. Virginijus gal neduosiu meluoti, bet man atrodo, Europos komisijoje yra tiek tam tikros taisyklės ir kodeksai, ir šiaip principas, kaip ir pačiam Europos parlamente, kad komisijos nariai dirba Europos Sąjungai, ne atskirai valstybei. Taip, neoficialiai, tam tikrais nelabai matomais dalykais, kaip kad kontaktais, sužinojimų dienotvarkės, iš ankstiniais sprendimais, taip, tai vyksta toksai valstybės ir jos komisaro...
Lobizmas jo komisaro, ir santykis tam tikras.
Jo, lobizmas, taip, lobizmas daromas lengviau, bet oficialiai to neturėtų būti.
Kaip ten yra, ponė Sinkevičius, vis dėlto dėl santykio su šalimi?
Tai, pirma, atsakant jūsų klausimą, tai yra be jokios abejonės svarbu. Ir kaip bebūtų, bet tai yra aukščiausias pareigas Europos Sąjungoje užimantis žmogus. Vienas esminis faktas, tai Lietuvio iš manęs niekas neišraus. Ir regiono matymo, supratimo regiono, vis dėlto Europos Sąjungoje yra 27 valstybės su skirtingom ekonomikom, istorijom, su skirtingomis kartais problemomis. Ir aš manau, kad yra labai svarbu. Ir tas principas, kad kiekviena šalis deleguoja vieną, yra ne šiaip savo, bet svarbu. Ir komisarai palaiko ryšius ir su vyriausybėmis, taip, vienodai kartais ir su kitomis, bet neišvengiamai tu vis tiek Lietuvą matai daug labiau, sakykim taip, daug karčiau nei kitas valstybės narės. Ir aš nesakau, kad kiekvieną dieną to reikia. Bet labai dažnai, ypatingai dėliojant formulės, kai mes kalbame apie kažkokias lėšų paskirstimą ir panašiai.
Taip, tą kranelį į Lietuvos pusę atsukti.
Tas gali būti nebūtinai Lietuvos, į regiono pusę. Tai gali būti labai didelis skirtumas tarp centrinės rytų Europos ir, pavyzdžiui, pietų, kur jie į formulę sieks įdėti jaunimo nedarbą, o centrinė rytų emigraciją. Ir reikia rasti balansą, kad nebūtų taip, kad įdedamas jaunimo nedarbas ir, sakykim, nežinau, kaitros padariniai, kas daug mažiau turi įtakos centrinės rytų Europos valstybė.
Taip, tas stumdymas tarp regioninių prioritetų tam tikrą prasme vyksta.
Taip, tai tas yra absoliučiai normalu. Lygiai tas pats apsikeitimas su tom pačiom mūsų galų gale atstovybė, darbas su ja, jis irgi yra svarbus, kad ir jie turėtų informaciją, nes jie dalyvauja derybose, kur lygiai taip pat tarp 27 šalių narių formuoja poziciją. Ir manau, kad tai yra svarbu. Aš dar kartą sakau, ne taip suprantama, ne taip paprasta suprasti, bet tai yra tikrai svarbu ir nereikia to nuvertinti.
Apie Europos komisijos formavimą, Kubiliaus šansus, gynybos portfelį ir įtaką šalims, iš kurių komisarai kilo, kalbėjomės su Evaldu Labanausku, IQ žurnalo Briuselyje žurnalistu ir Virginijum Sinkevičium, buvusiu Europos komisaru, Europos parlamento nariu. Ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Gražios visiems popietės ir pasilikit su mūsų programa.